Etinge tinge nitine nepifendi. Ihe nyifendi. Ekula Yesu nga apa hawa mese, unwa atangaka asani ihe nyifendi, achi ocha anga wolatak. Au moti anga, wangana, pa achipuengi nga pohole na huwa. Ocho kim, anya nyipipien, ngetu minokanda uhonyoji. Huwa pa achipuengi ngepule na okele pepe san. Papu nge pepe, pi kandin. Oho nyochi nga chopa nocho, nana satana nocho wekule kime, nepu nyimu nomu. Yesu se nga atanga ketona asani yoho nyi awumote. Opop. Och nang wetu mokanda, opopo huwe kule yi umatafa olatake Yesu. Opopo nga chupa nocho na pandomes. Yesu se anga opitu ahinano pasupo ope ombas. Pandomes yo wujipono siya ayaso asan. Ocho kima paso nga nyimano tafu uhunyi wakandaka huwa. Uhunyi awanga nangana iche unge wuchi chupana na satan. Na uchu. Tanya opopo inge wuchi chupana na pandomese elimi chutengi awangi Yesu Kristo. Ya ngamba nyanya henanwechi o tafa o lataka o popi Yesus.